Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Олардың имандары жолдас болсын.
Әлесінде бұлыңғыр көз көп жылайтын қария, қан майданның оқиғасын құпияда жария. Бас біріксе жания, сөздер мен қандария, әңгімелі беретін ұрпақтарына сәл жымия. Әлесінде ол кісінің ұйқысыз өткен түндері, әр күні алға басқан өлім келгері. Оның көріп білгендері қайтпасын деп уақыт кері, зар жылап тұратындай жүзіндегі әжімдері. Әлесінде қалың қасы, қалың сақал, сырт көзге көрінетін қабақ түйсе болып қатал. Күнің атып түнің батар, сөзіне қосатын мақал кейде жылап ескалатын. Соғыстағы досын тата, әлесінде шүберекке түйіп қойған көк медалі. Ол кісінің аузында соғыста жеген нанның дәмі. Осылайша олар көрген соғыстағы өмір мәнін. Ардагер атам үлкен бай көз алдымда менің әлі.
Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында, ақ ниет пен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Олардың имандары жолдас болсын.
Кешегі ер жүрек солдат, бүгін ардагер. Атамның әңгімесі біраз маған сана берді. Соғыстан жарала келді, іштей білдірмей жылай. Осылайша отырысты атам сөйледі былай. Тыным жоға айналам, қырғын соғыс отқа жанып. Алдыңда бауыры жатқанда жауға қалып. Шегінер болсақ егер қорқынышты бойға салып. Батыр жігіттің неге жүрміз біз затын алып. Жеңеміз, жеңеміз, жеңіз совет адаматы. Біздеріміз сенімді, азат етер адамзатты. Сенемін партияма, ер батыр халқыма. Қандай күш бұл дүниеде асып түсір халқымнан. Осылайша ерлік пен жеңістің де сәті келді. Есесіне атанды Қазақстан батыр елді. Менің атам жеңді, мақтанамын өмір бойы. Ұмытпасыншы ұрпағым, бұл менің жеке ойым.